Tumemweleka ardhi, yani kwa kusema kwa kusema kuliko Qur'an atiko kuliko na miezi kila mwezi.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سيسورا في متومتو غوبا غوكورا مورون يا سورو غاتيا بيتو يي ني سيا تجيتيا تشيمو سيكيتو غاتا قران ميوزيك وانا تريكو اتغانا اي قران يا شيطان اتوي ني غامبو بياني يا الله سبحانه وتعالى siki tuko chigambecho erasisubira mu ndoto mutekora burundi ngamunadi na sobro ugata ku memory music baganda bage tubekesa music imam shafi rahimahullah yagamba innal ghinaa yumbitu nifaqa fil qalbi kama yumbitu al-ma'u al-'ashr ki enyimba zizisiga nzizimba bukafi mu bibi go muntu ngabura ba mazi nkuwa gwetonya emera omude no gumera nalesho enyimba baganda bange zili haram bidalili kitabu wa sunna wa hadithi za mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiti bizizi za nyimba wakadhalika ni ayati nyingi mu Qur'an muzimu kuzo Allah abuza afa bihadha alhadithi ta'jabun wa tabhakuna wa la tabukun wa antum samidun ay mughannun fasjudu lillahi wa'budu na ayyandara wa minan nasi ma yattakhidhu min dunillahi
man yashtari
lahu alhadith liyudilla an sabilillah Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yalayna ga wallahi alladhi la ilaha illa hu inna lahu alhadith huwa alghina nabudizo balabundi nyo nga aye gamba wastafsid man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rajilika wa sharikhum fil amwali aw al awlad wa'iduhum wa ma ya'idu min shaytan illa ghurura obujizo bonabura gabaganda bange nti music ri haram music ri haram mujemu memory otekemu qur'an yechitiwa music mujemu memory otekemu qur'an يشتيبا وبارك الله فيكم مرحبا بأبي نجيبة
شكرا لكم قد أبو نجيبة أتوسي سرى الله
مكانا تصلي أولا
ما يدوك سعب
ما يدوك سعب
نعم حديث
kamujok sana
seka hadithi zibaga zibaga manje yonafu kobafu zozi bawa
ziba mubono ni kwabazi jwete kawo enfu ziba mbazi bono ni kwabazi jwete kawo ole bigenderwa byagwe nenna forus wali wensonga kama ni kwasinziro gamanti chichi tinafu awalan fino kumanya bintu bibili ku hadithi inti hadithi bagamenti nafu ayinjo kuba mu muntu mubajogera atali sahaba nenga yaino obunaforusi mukwata obolusi era biranga nyo obolusi yali akwata bulungi nebu yakadwa nezimutankala nako nezingiragana kasadi sebe yogeranga akadde nga sisa nsomutankana ko bazeri yonga nti nafu olokubanga gundi ono bu yakadwa za mukolachi obolisi asomesanga mu kitabo kye nebatuuka ne bimujjako ebitabo ne babimubbako ba nebimbulako n'atandika okubeera ng'asomesa jjamutwe nga tanyweza buki naye tekitegeeza nti obunafu nti nabbi abasahaba bwe baali abaki abanafu wa innama kiva kuba nabajja oluki oluvannyuma era amanyi bahadisi balina ebintu bini batuyoga kulamula nti hadisi nafu tebava mu bbanga ate nenjoteke nazo walwe nsonga zibira kama tokujoteka hadithi ku nabbi nganesi hadithi za nabbi eshara ziri mu bitabo amanyi bawandike bitabo ne bateka mu hadithi nafu ezo kuzikwe waza naye ata abatamanyi bazijamu ne bazitusomesa tujemu ne bajamu ne migaso nenga tano de hadithi nafu tuzibasomesa kuzibe kesa tunanga hadithi eno sinto ku nafu mujewale nolwekyo ebitabo webiri abamanyi bawandika ngabatulambikira hadise nafu wale bitabandika ngabatulambikira hadise ngweteke ngamuzo mubiye bitabya singo kwatikira yekitabu cha Sheikh Muhammad Nasuddin Albani sisata hadisi dhaifa aina dhaifu sunan Tirmidhi dhaifu sunan Abi Dawud dhaifu sunan aina sahihi ni dhaifu zeb tabiyachi ibenjawo ngakuraga eti kumulyango ni hadisi nafu muchi kumulyango enafu zinazitoka satuzewali so sikuzima nyakuzi kwera kabura kuzima nyati zikoleki tuzewali nanacho kibuzo zivawa bazitandika waba ine bigendo abya bibichamu olushi wabawo ensonga zisindira ko kuberanga jina kuizibwa wallahu aalam
Musaba kuntangaza mu edua esomewa kusujudu kilawa
edua esomewa esomewa kusujudu kilawa edua manyido igamba sajada wajihia lillazi khalaqahu wa shaka sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanu al-khaliqin edua jemanyi walillahi alhamdu
Sika singa maloku wasa omuchala
Hey, sajida tutilawa
Kwanji?
Hey, hey, naam
Singa maloku wasa omuchala Nentegera nti Eyamunga vila Siye yomutufu Okumugaba Okuo wakundibuamu
Nao tege denti ya muku wasi yomutufu muku lachi Omuku wa Barakallahu hii
Singa mudilana wanga simba muti oba muwogo oba ekikajjo oba ensujjo nebisala olusalusalo mbikozesa oba
nawe kimanyi sugwa bisimba naye bwe yagala okukusa omusaba mu ngeri y'okulongoosa muti omuliwano okimanyi kibyesaze buki busazi oba ayinza okuzimba bakedo muti negudde negukolachi negukutanga huo bwo uno kauno zikwanga musobola kukanya sishobira ne babera uri azola kukolachi asobola kugana tuyiga nkolagane nungi baganda bandi era cha chiringa agendo kwa somuchala opapachi kwata pola pola okunyo omuntu omuntu pagendo mukolachi buliriza nonyereza abasajja bandi wao abachala ngachibabu mchala afunya mutakanya katone bawe Gwengo jomwe pikira mangu ago ngo mupangula ngo mchisha timing nge yagana okudayo nga adivertinge wone nga bade ba utanna mukolacha tanna muchawira tanna muta nolo chokakana nonyereza manye kiche kiriwo anya ino mumpo wakaga
kabewa
nolo chotwelebe gendereza mbicho bimukati nga kino chachi kitagala kutegera buki Utegeze nekoragane nnungi nemulwana solo kugaba kibidwana oyo bakeda aje ubu
okudawana
wabarakallahu fiik
Sheikh saba kubujulizi
Ntu biyeruwa
Ntekoba jambe shida ko subhanallahi
rabbil
alamin Hmm isiyako subhanallahi rabbil alamin wa bilana isiyan shabajina
aya sajira waji pia Ka mere sitere
Sheikh saba kubujulizi obulaga okusomerera rukoya mu mazzi ne mudagala byonna n'ekigero ky'amazzi n'ensoma ya rukoya asaba kubujulizi bwa rukoya mu bufunze
rukoya musomo gwa rukoya mugazi gwetaaga musomo mulamba Sheikh Abu Najiba rukoya ow'obusiraamu amuyina ko kitabo kiramba na buti omuntu byanjejjanje by'eddogo Era sile chabwe cha mchukune mchugule kuwanga chabwe cha bei cha mgaso nyo na chisomako. Ama obujuzi kusonga ya ruku ya nabike njini sallallahu alayhi wa sallam mshima njiti ba muruga ko. Labidi bunil aasa mili yahudi ya muruga era jibudu nejane mkuletia. Nemu kwa ata kutene msumi bismillahi arqika mkuli shai miudhika. Jibudu runga sumaya ruku yaani. Mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ni muhadithi la nabi sallallahu alaihi wasallam man istata'a yanfa akahu falyanfa'ahu yinashuru gasa muganda amukolacha amugase necha fayo cha basajja abali batambula mudungu ebude no bazi bako ne banonya muntu abasuza baba yambako nabula okusa kuchalo ko bali basenze kwali ko mukuru ngabojjubwachi ngabojjubwa ekiwuka kati nibafuna abamujanja banibabula okutusa omwa nibagama ni abusamba libe twalime okwatayaniriza munzo kwa masoro tuyamba nibachizula nti basobola kuyamba nibajaje bali nibateka ku condition nibe tubasomera mujja tuwayo egana lyaki liembuzi baba tunamusomera sura talfati hamudu nakulatia nawona awulide naye ne batyo okulya embuzi enyame embuzi zino ze bali basabe bagamba tumalozi palomba ka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam kubatwa alwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam nababuza mwategedde mutanti sura talfati ruqya kubanga bamusomera nawonirawo chova bagamba nti mujisale wadhurubuli bisahmi nange munsayiro koluki oludda obo nabujizubulaga nti ajuzu kutukizo kusoma rukuya nokusomera omuntu kiki rukuya wabula kivumira ku rukuya kwe kuteka wa amalwaliro baganda sobanja abasomera rukuya bateka amalwaliro nga bajanja birabo lwadde ne wabaleta wiki namba mwezi amanyi wakivumira kiko lwecho kutoteka amalwaliro gaki ga rukuya echa rukuya bila bigambo bya Allah ne hadithi za Mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ne katwaseka baba ku Qur'ani ne hadithi za nabbi kachatiba gabas bas bajira dagala dagala agamanje akijaba na kujira mudagala nibaleta dagala elimu silitufu elimu litufu ngadagala tufu muli muhabbati sauda olokubanga ajja ko bujulizi ye hagwa hadithi za nabbi sallallahu alayhi wasallam egamba nti habati sauda dawa min kulli da habati sauda wako buduga budagala mbulichichi wakadhalika ni zaiti zaituni aliko buchi obudulizi wala ni emiteji manjidua nga bitajiriba na yete nakuntu wajisome ya kubu juzi nga sibu chi sibu tufa kusomulo kufixinga abaladdo baba guzi baba teke mchibagala nalecho okuba kuguruku ya manjidua atine tuda kudagala linenu ndaba kuba kuba kumucha kumuramwa no twansigade ku Qur'an ne kiki ne sunna zo mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah gamba ta ku Qur'ani law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah wa tilka al-amthal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun Qur'an bwanga yani se ku sozes mmentula wata atigana majini obuchi obuji no nacho tuteko besige muchi mwagamba biwe shiba Allah subhanahu wa ta'ala amma kirishanjanya lukude umugana wa Abdul Fattah pabudda agame cha hadisa manwaji nafuya ya sajada wajhi alladhi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu nemubuze kitufu che kirwa nangama cha kitufu awali mbagamba kusoma subhana rabbiyal a'la kusajida tani sajida tira muchuride bagana bandi nalocho kino kisangude cha kozechi echa sose echa vya rukuya tesora kwimara yokati ne musome bitabya Sheikh Abu Najib abirese kijaba malira ebishingo bunji baganda bange mukashera kano twebwane ko kusome dini ya fe baseka abera basome salamu to sira gwa nagamba ne mu byete kedo kija rukuya kali ko bantu bali special ba musomerera
seka tula kono seka
rukuya kali ko bantu special ba musomerera chateke doku wanga abba netalabu singe yangeno nga chateke kone garubindi nga kuteno mungo oba suwe chitambala oba sivyo chaina kuwa special wabu ulabuli mtu mutongo leriani eri Allah subhanahu wa ta'ala na wabu sabra kuma surat al-fatiha yoka neni yanga nungi Allah jalla wa ala subhanahu wa ta'ala aishi zako mtu nakolatia nabera nga wona obulumbo obekibadde kyaki mulumye nolecho ruku ya tasinzira kubungi bwaki mu kintu mutaina oba kumanyi gaki wa innama obwesige bwoina migambo byani bya Allah subhanahu wa ta'ala nono gokolotya gosomera ne abantu baloza nti baseka baina kusomera kiki basahaba buli muntu alatu kusomera munne na mutasa era abantu basahaba basomera omukungu ono tebali batongole twazenge basomezi baki ngola ibo tugamba sheka wa ruku ya gundi sheka wa ruku ya gundi sheka wa majini gundi sheka wa manyindi gundi echo sisi tufu baganda bange na dalaba ami mulwane ko mulwane nyo mwigabe muteke dokola abatala abatuteko ne mukaba nera abatwala ko rwa bujega na butaga kusoma dini babatwala ko rwa buki mukide mukide baba tala abataya bazala ko babuki babujega tumagara kwiga kusoma Qur'an tumagara kuteka wesiga mu Qur'an no murekera sheka nafunikira nga mukozi atya atuba gutuma nyimu gicho gudagaje kanyo cyane babusomera wundi gusoko gwo kubiriga kibamugaga kancigara badopita sigara badopita ndashigara yo ngotani ko kwemiranga abaseka abatara bakabara nawe babasomera bakati kacha kuri kigubo ndi mure mujega tyagara kwiga dini none twaganda bandi buri musilamu ateke dokumanya kusoma Qur'an Qur'ani shaba masheka mufunya sheko murunja asemeshe zabana bano amunda zao mufunya sheko murunja asemeshe zabana sheka kwagadde nnyu barakallahu fi oyo musajja mwe kwateko ate twagala kuya musharafu ana asoma bi Qur'ani gwa musharafu ngole sheke kile vungane nengo zikenzanga alfata tumanyi lisoma na sheko e wali toina chogenda kwa sema soga Allah mumanyo kwa changa ni mefula ba imani kazi nenga temanga asoma Qur'ani mwagala kuuliriza buki bwate kae byo kutula jaya salu nosome nga wefula imani wefula imani ngotani ko ononya museko bumogo ono akusomesa oya somesa nebo tena jomanyi banange mutule wansi mukoleki musome esoga amajini banange nyinje nakuzina abacyara basubalwala nabana bafite rukya teta gisa bintu bingi baganda bange saka nuho nagenda ko buli bintu bingi kurukuyoyo kubanga ate ya ilmu ya jina ko nyumba jina munyo mukono okunshinga nolocho nemwe bwane ko mukoleki musa bolo kusomera abantu bamwe Allah nabakola atya naba wonya chamuga cha majini si nago nago bitone ngabani ngamwe nago bitone ngamwe mwina kutyani Allah subhanahu wa ta'ala nolocho shija kogera binji kwecho Abu Najib agenda kuja Abu Najib inshallah nahnu fi intizarika kabude kubi kai
soko nabuziza chikirishira mu bashya ngoli no muzadde nga si musilamu na kusibulula mu kisibo
atadena soko buta kwize kugumikiriza
ku assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh pasanya digaji ndo.
Naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bwikibange kikuleteddwa okusibulukirako. Chokulwacho si haram. Gechifudde chokango mwenge ngo mbizi. Obabo kibange kikuleteddwa kya halali. Nga nesibu mchivudle cha halali kwa njo kule tilaka unga kwa halali nenge nesibu ko riba nebila lefana kana kubwe bitio awabato kilizi wa kubitu wale newe chibanga olia kusibu rudesi musilamu tewali buzibu bonna ila Allah baku kwa tideko kukusiba ko kigezo chokechi aliyo Uganda ze banka kukubanti zitulete levyo kukibulukuka ngate tataamal riba zidi ilingira muriba chibuitaba ambela ya nako lantia tewali chibulukideko wallahu aalam
seka bwengendo kuziko omuntu nga si musilamu bwemvayo nino kunaba janaba
naam onaba neti chiti wa kunaba janaba budei bulungi kwa boto alibibwe yafa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalagira Ali agende mu kuzika yamugabe kuba kuweddetu wabako kyokola nga tonna jajendi irabo yagenda jali ya mugati genda onabe nocho lunabo lo tikitegeza anti abana abajanaba
mukakanye kumalobozi
mudeyo bulunji nenga abayi nokunaba kyabwateka kyabwachi yagalire bamanyi bacha ukanam niyo kwekumira ku safe side gwekola chi naba
Teka chira mula chitia okukua atiro muwala nga weba kugambe chitufu oda munti ungamba chi.
Buba buono nefu okukua atirira umuwala uwo mchara atali uwo. Mama wafa Aisha radhiyallahu anha akoti inga nabi sallallahu alayhi wa sallam tima amastati yaduhu yada imraatin umkono gwa nabi tigwa kwa atakuku umkono gwa achi
wa
mchara ye na mbuwanga zibubo ila na ina aga inni la usafihu nisa nisiku atabachara mchi
mungaru
ni ahadith zimanyinti sikini yomu amis okona kuyomchara wachili fumu live mbwengule likuite mutwe likuite mu nenga skini yote konye kuyachi kuyamchara nolwecho obulumi obo nabu ufu nange fumu likuise mu rubanga buli kale kale okusinga runa kwato omukazi mu ngalo bo mukonako kiba kiragira ddala ati si kitofu kukola ki omukwatako era ne bobo olinya taxi ngolabye wali kisinga ko bulungi genda wachi genda walala na dalaba abambala ugoyo umpi
barakallahu fiikum. Okufukamirira omukazi kulamulwa okufukamirira kulamulwa kutya
bwe kiba nga gwogenda okufukamirira ajja kutuusaako obulabe onaaba tokikazi tokikoze kikole mu mbeera eyanaakola ntya. Nibwe abaaga nofa atakifaako kyala wange ne bwatafukamira n'omwana wange kireke
kiba mulokita okutoola takibiira ng'omaze okusaala yani takibiira baada.
Naam, abamanyi bakyawukanamu abamu baaga ati Ibuna Abbasi yagamba nti twamanyiranga ku takibiira ng'eswala ewedde tikyali kitegeeza adhikari zino subhanallah walhamdulillah wallahu akbar abamu bakitaputabwe batya abamanyi wala bakitaputira ddala nga baga nti olwatoolanga salaamu ng'agamba nti Allahu akbar n'ekyo bw'osanga seekanga kino kyasomesezza n'olwo n'asomesa kino manya nti ekimu ku ebyo ebibiri kiriko abamanyi abakisomesa naye nze gw'okibuuziza namatira nakyakugireeta nti Allahu akbar.
Onabuuza mu luzungu naye omushiriku singa aneegattako mu swala nga tuli mu kusaala nani naana eswala eyo ngiveemu oba ngisigalemu oluvannyuma njiriwe
okola ekimu ku bibiri eitha omusenda asembere yakuviire oba si ekyo gw'okukola ki okumuviira olina n'okukola saini emulagira ddala nti genda naki na wabweru.
Teka wemba n'omuzadde akkirizibwa okunsasulira zaka wemba sirina busobozi
zakatul fitiri
okusasulira atya
okumpeerayo
zakatul fitiri semaka gyawaddeyo mwenna abawaka abaakozeeki abaweereddeyo era atunulira nina abawaka bendabirira bataano emitwe egyo gyabala buli mutwe kiro bbiri kitundu abaakuweereddeyo naye abamanyi baga nti singa abadde mukyala nga yeesobola oba mwana waka nga yeesobola naye tikigaana asobola okugiwa bw'aba talina balabirira neyeebala yeye ng'omuntu nawaayo kiro bbiri kitundu.
Seka kizamula kiki omuwalimu okugamba abantu nti mukube mu ngalo
kikyamu kuba mu ngalo era okuba mu ngalo mu kusooka kwali kw'abashiriki nga bakukozesa mu kukola ki mu kusamira n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo nga bwe mubiraba mu masinzizo era Allah yabavumirira naaga nti wamakana salatuhum inda albayti abashiriki okusaba kwabwe wali ku nju ku kaaba tekwalinga illa mukaa wabula baafuwanga mpa watasbiya na kuba muki mu ngalo kitegeeza okuba mu ngalo nsinza y'abashiriki bwe kibanga olina ekikusanyusiza yogerawo kyonna eky'obusiraamu ne bwonaaleeta takbira tewali buzibu naye tokuba muki mu ngalo naye nabbi kiyagamba sallallahu alaihi wasallam attasfiqu linnisa okuba mu ngalo kw'abakyala kyali kuba ku kibatu booti naye tukwali kuba mu ngalo booti nolwekyo kuba mu ngalo engeri gye byagattibwa ku kufuuwa empa tukirekere bali izini Allahi ta'ala.
Haba kafiri wevali dani sentana umuziki tigwafe tugu jao.
Mujiba kisobosi kubanga entano kulidano umuzikiti chitu aliriza abantu okola shiriki ngabu gwali umirembe jedda nyochi mchibanga chisobose aitha kubagana wama mweguse mbeza ayo chichiba chisinga kogurumji
onyali pastor adu pastor adudu nuzajia kuja atrawe chuuze ite chisegele kisegurumji
awandi sechibozo shino
pastor adudu
adje alale seko onura geze kukwira nga chikola
shiriki oba anze oba seka oba imam oba imam sawa.
Sheikh otuwela no muntu nga yeita muwalimu na yenga kangambe akwana abawala na abakolako ebintu byobufumbo oyo tumusomako wade halufu emu
wanayi kiba kibi nnyo kiba kibi nnyo nnyo aba abazadde ne bakwesiga ne bakuwa abaana baabwe ab'obuwala sijja na ganti abato kuba yakubanga ategeeza nti baba bakulu kigende mmaaso nene wakuba ne wakuwa abaana baabwe ne bakwesiga n'obazza mu ebyo olwo omusomo gw'obasomesa muli oba weesunga empeera ng'ate okola bukozi mazambi nammwe abaana ab'obuwala bwe kibatuukangako muloopa omuwaali mwoyo takutiisa tisanga nti nja kusomera edduwa ofuuke kino aa singa yedduwa yaliyo gwe waali gimusomedde n'afuuka kyayagala ofuuke n'olwekyo okuziyiza ensonga efaanaganako bw'etyo era bwe wabangawo okwekengera nti nga tulaba omuwaalimu asigala nnyo ne gundi omwana wo w'obuwala mubuuze nti kiki ate ekikusigaza bw'otyo ewa gundi ne gundi omugyemu okutya abaana baffe baleme kwonooneka ng'atya ababoonoonye balaga nti bannaddiini na
nyongerako nti bw'ategeera bw'ati omuwaalimu tebudde kumuwa abaana bammwe
na
tegedde omwalimu ono nefuta munda kumuwa baki kumusembereza fitina kyekyo
tuwabule muku aya za Qur'ani zasimulwa nga tezikyakola naye nga tuzisoma ziri mu sura ki era ze ziriwa era lwaki
ezakola ki
aya zasimulwa mu Qur'ani ziri mu sura ki era lwaki zasimulwa
kakati lwaki zasimulwa Allah yatuwa asimane msaku min aya tuwali aya jekusimula u mumu kosi zechi gamo kusimula au nunsi ha obane tujera viza ngatechi akole wako Allah agambacha naati bi khairi minha unyonga tule itesi inga kubuchi obulunji okulete isi inga kubulunji chali chitegeza mumpera na yoru musimu simu wangu kubanga mukusoka twasibanga nnaku meka satu ne kisangulwawo katusiba mwezi kitegeeza obulungi olumu buba mukutuweulirako mu mulimu ogwo obulala mu bunene bwaki bwempeera na okusangulwawo kwa mirundi ebiri walo aya weesigala mu Qur'an nga tujisoma naye nga namula yaayo yakola ki yasangulwawo kutiba alaikum إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين
إن ترك خيرا
إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين موانديك الدواكو كيوم ممو أكفاوكو باكو مسيمبر الدي أكوليو إكرامو غرامي لما منتاكا وبابو رغاندا نيات النبي يتغام صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد أنا أغبان المالي تبامو رامي kati wa manjibaga wa maji ayo ya sanguru wao na itutuchi ajisoma chibude uruji adeni wabawo na ya sanguru wao mkusoma na inga ate chara mura nga eye nyonka nekumi mkusoka umana kwa ya yonka anga kumuchara enyonka kumi amakuru na amira emirundi kumi yabanga afuse mama we na ya Aisha tugaman thumma nusikhina bi khams rada'at ulwan mecho ne kisangulwao ne nyonka tano kati omwana wayo kakumuchara emimire tano abafuse mama we waruone aya mu Qur'ani nuskhat tilawatan wa baqiyat hukma wa yasangulwa mu kujisoma nenge namula ekyakola era muyinza okuba tumujiwulirangako. Azaniyatu wazani fajiriduhuma albatta nakala min Allah paka jekuma yumali mujiwulideko timujiwulirangako ere egama nti omwezi omukyala n'omukyala n'omwami mubakubenga amayinja olukuba nga kibonezi ekiveeri Allah paka jekuma. Era Ibn Abbas yagaa tufiya wa rasulullah wahiya mimma tutla fil Qur'an nabbi agenda okufa nga yemuko zisoma mu Qur'an nekyali kiwa amakulu nti mu bitundu emwali abantu nga tekinnabatuukako nti esanguddwayo nabbi agenda okufa ng'ekyasomwa nesinga abashia bwe bagamba nti hadise yeebeeraga mu Qur'an mulimu ebitaliimu okegendereze nnyo. Ibn Abbas okugamba nabbi agenda okufa yali ekyasomwa yali ategeeza nti eri abo abaali kibannamanya nti esanguddwawo mu buwandiike nekyali kitegeeza nti mu Qur'an mulimu ebitaliimu naye ogwo musomo gw'abawaalimu okusinga okugamba nti gwaffe ng'abantu aba bulijjo.
Sheikh taata yawasa maama omuto naleeta abaana be naleeta mutowe abaana abo nzikirizibwa okubawasa nga mvudde mu kitundu ekyo
naleeta kitegedde bulungi.
Taata yawasa maama omuto najja ne mutowe akiriza okumwasa sengaba vude mu kitundu ekyo
hata kwezwa kubanga aya mu al-muharramat bin nikah abantu zizibwa okubanga tuwasa ni muaqqatan musiri kigere kyokka siruberera wa antajma'u baina al-ukhtayn Allah yagamba nti yadde ogatte wakati w'abakyala mu Uganda nakyo temukikolanga naye singa omwagenda kitegeerekese tikikugaana kuwasa oli mulala muganda we naye bombi okuba nti bakyalamu bakazi bajja nedda naddala nga bwe kisangiddwa nti balina oluganda lwabwe olwaki olw'omusaayi kati obujja obuyinza obubakwata buyinza okumalawo oluganda olw'omusaayi ate nga luno oluganda olw'obuko olw'okufumbirwa omusajja omu si lunywevu nnyo nga luli kati luno oluwewufu teluyinza kujjawo luli oluki olunywevu nibwo aba yanobayo bunobi kati waali kukola ki kusigula tekigaana kumuwasa kubarakallah
kati aba yanoba naleta mataata yawasa omukyala naleta abaana ba mutowe akirizibwa ng'ono omwana mutaata ono okuwasa abaana ba muto wa maama oyo
bwe kiba tikisiigule society gyemuwangaliramu omanyi nakyo tukikonsideringa kyabange ki tekigenda kusiikuula community nobanga you consider the level ya community nogaki nokankireko olwa level ya community kitegere kuse bulungi omuyinza okuba mugenze mu lukiiko lwa kika olutali mushiriki ekiba tuteyo kumanyagana naki gwe nojja n'omuziro ogw'emmamba n'obulira awo bajja kubba emiggo kubanga bosi sibayu obagaidi Allah tagugaana nga abasinga obungi bagati abajjajja bagugaana nga balinga abagamba nti bajjajja basinga Allah bali be baba abakyamu oba mutuufu n'erevu y'okumanya oba togitunuulidde wa nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba Aisha ti laula anna qaumaki hadithu ahadin bikufur singa abantu besinga nti bakabambukaabo lahadamtu lkaaba kaba mbadde ngenda jimenya وبنيتها على قواعد ابراهيم واسماعيل زلمو جزيمبه ngeri ku misingi jennyine ibrahim ko yagizimbira naye yakireka wakosi dalinga mutindo gwachi naye buntaimia babu muzara rahimahullah zikirizibwa okutolera salamu asara naga in kana yuhsinu radda wawa manyu bajiddamu nebo nagenda mu bitundu eye wala seka abudde kapala natola salamu asala jaga wa alaikum salamu wa rahmatullahi kibudeyo bulungi
kibudeyo
otyo barakallahu
seko nabuuziza nti ebbanga lye mu bufunzi ebbanga lye lyonna abadde musajja mulokole nga pasta musumba tamanyi luwarabu taina kyamanyi musilamu yakasiramuka kati waba afudde anaala mulwatya
oyo kati aba afudde alina shahada aba afudde alina ki era tubagamba singa omuntu aba awakaawe ngazze kulangirira muzikiti wano tingenda kusiramuka abyogera si abireeta aba asalaawo ekkubo emmotoka neemukoona naye nga tufunye amawulire okuva awaka kyabadde ajja mu muzikiti kutoola ki kutoola shahada tumukolako emikolo gyo n'egy'obusiraamu kubanga aba afudde mu siraamu era oba oli awo abafaanaganako bwe batyo beebo allah baaligamba malayika ti mugende mujje mumuliro ate alinayo omulimu gwonna gwe yakola ki gwe yakola naye nga ye shahada yali akola ki yali agirira kubanga shahada eyo kujja agitugambe wano lwakuba tubadde tumumanyidde eri naye kiri wakati we ne allah we aba akoze eki aba asiramuse wabula oli bwe aba asiramuse atandika okuyiga essala era waliwo nedduwa eyakayigo eyakasiramuka yasoma nga talinayiga bino bya fatiha nebisigadde dduwa eyo sagikwata kubanga obulamu obusi sabubeeramukko naye tutwalanga bbanga ddene nga tolinayiga bwe basaala bamanyi batuuka n'okukomeka ennaku tyazibe ennya bali baga nti ebejjuma namba wiiki ng'okyasoma ebigambo ebyo nyola okuba level ya conception ebisomwa za njawulo okomeka kiyinza obutakola neegezaako nnyo nga bw'osobola okulaba nti okwata mangu eswala era oba musiraamu kaami
okazi tubakubiriza abasiraamu abasiramuka okufaayo okuyiga eddiini waliwo abamala musiraamu myaka kumi lubeera yeeta musiraamu mupya yendi musiraamu pya myaka kumi owulidde tayiga ne agamba musiraamu ki mupya abamu bavaano bagenda batandika nabo okukola ddaawa y'enjiri naye nga talinasoma busiraamu ati nasigala ng'akowera mu bayibuli so nga timukakata kutula wansi kukola ki
era yenna asiraamu senga mupya ng'onoonya emikwano egy'okumpi ennyo mu basiraamu noonya nga abawaalimu kati n'abasiraamu ababulijjo nga balongoofu barakallahu
seeka takibiira zetukuba ku yidi zitambula zityando ez'omuswala
eye nabbi tiyalekawo nti yeeno gye mukozesanga sallallahu alaihi wasallam wabula weekiri nti ku yidi tutendereza allah zino zonna zemuwulira zetukuba zava ku basahaba radiallahu anhum era zo ziba zisingako obulungi okusinga gwe gye waali eyiyiriza naye nga newoba okozesezza eyiyo yonna tewali buzibu kati yakyaka euganda ibn masud allahu akbaru allahu akbaru allahu akbaru siyeyo ya ibn masud waliwo neya ibn umar abatanzania bagikozesa n'olwekyo kyo kyali wali tukabbiru llaha ala ma hadakum osobole okuleeta takbiira olwebyo allah byeyabaluŋgamya amakulu ku lunaku olwaidi kati allah naakirekaawo butya bwogireeta buli kyonna ekyokutendereza allah kiba kikola newakubadde buli muntu atendereza yekka wabaawo adoomera n'ebirala ebifaanaganako na
senga mpasa mukyala wange oluvannyuma n'ekizuula sheeke yatoowa nti yali mushiriku nkola ntya
osattululirawo obufumbo kubanga agaba ateekwa kuba muki musiraamu naye ate oyo mushiriku n'ekirala ensobi we yava gwe taata guyina obuvunaanyizibwa okugaba omwana wo naye lwaki buli kiseera abataata basigira busigizi n'owulira nga imaamu agamba twaha kkiriza okufumbirugana ne fatuma muwala wa gundi olw'obuyinza bwampadde buli kaseera bakuwa buyinza buli kaseera bakuwa buyinza taata lwaki takyekolera nti okkiriza okuwasa muwala wange gundi olw'amahale wegati gakusabye sigambye nti kiri haramu okusigira naye okusigira okwo kw'olutentezi kw'olutentezi kyetaaga kale nga wabaddewo mbeera siriiwo oba ndwaddemu oba ki naye agaba omwana ow'obuwala yaba muzaddewe kibula tojja kisanga nti enabi sa sallama wuno omuzikiti ali mu kuwoowa lweyabikolangako akatono ng'oli talina amugaba mwe mukyala eyajja namugaba tya rasulllah mpasa mu muzikiti nga wano nabwe ya mtu nuri dati ya musima wabawo mkubuka sahaba naga atize mumutu nabinali ukamu gama uinachino 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 ngama hari katingabu kubo abatalina umukule mbeza abagaba niyukuro ndo umukubiwe chitamu umushiriki ya abagaba muwarawu nenda nenda
seka nyongeza abasara kumuroche mwiga gababa walaba mwe darasa mstula muzaji nga temukolachi mstula mdarasa chane kukulo mwigo gababachi bizibu nyo bizibu mwiyige awulide mwusomolo kuwane bizibu edo na ye abamu sabamu sefe tiba chuka kwa baso mbane tiba kolachi tiba chuka
na nechi na muke deza kumfuru kumfuru mia kumanga imamu tajia kukola mulimu mwango mwegu chio na atafayo na chi
mje mubuzaba imamu seka biche vitaki mga mwarange chetaki saki afiki ze vitaki kukulotia kwa vika muna kubili nobe nangu mugaba wa haza yanfa echo kubwe chibuzo tulichigamba evizigo biono na wuzu echo kubili okuzimba kukabuli chila mula chitia
evizigo te biono na wuzu okujionga buli bili mwechi rungo echichiafu nga alkoho atenga na yo pasente jimonji tibude yunonji wabula bisobola obutatusa uzu yo singa bibako ku mubiri ku skini nga bwofuna uzu amazzi gayita kunguli era bwe biba bya kikecho funa akasabuni osokomi nabeko oluvanyuma ofune uzu yo obona abolu n'abaluyo olunene okuzimba kuntana nabi ya kigana sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira ebintu byamenye bisatu nabi yaziza kuntana ya gadu wa ayyubna alaihi nojizimbako chaganirwa ile ni yenda bisinzi ndeko nurukomera mukomera olujiriko olwa bashiriki bebati ati bayinza ati kukutani bokusaba nabi sallallahu alaihi wasallam wo mtu ngabademo olushiriki entana ya nabu emumezi olutiko okusinga kaaba okusinga chiyo era avane Uganda ngechimu tute muhije nye chikuru siku sari na kumuzikiti kwe Makka oba kwe Madina wabula kuraba kuntana ya nabu na atu kano kuingira muzikiti kwe Madina na ata sara ya nitahiyatu masjidi anonya kuraba antana yani kwa nwa mwa nubaita wa khalifa uyaraba ngechikuru uza muhijja kugenda kuntana na agamu alimadina wageda wa murabako biyatuli lili kuru nyo ntana sosibu nungi wa kusali na mizikichecho inna lillahi wa inna ilaihi rajiun
seka singo mchala kwa za family planning mungeri yo utazza kumwana maango chila mwashita na ulida acha geda masna ulira seko mu engeri obutaza kumwana mangu ya ulira seko mu ngagamba nti okwekomya chechiri haram family planning tele haram asaba
kumtangaza spacing amakuru olabo uzalira kumu kalukati ayo kamiezi na ngolina ko nchina ko ne background nke akana kange kano kano kati akawiri bwikaddako yali wa miezi 3 nekatari kakunywa matagante seka buyondo ya manyi tuulira gente chega kola kani nekatari kakunywa gati kuluno ka spacing emu ok spacing amu chikugana okira bulungi ndoze na chechiti wa tadbi mu annas family planning nechi gani wakwe kwe komya bungo tidde bwavu bungo tidde mabere kugwa bungo tidde kuga amanti nebirala osira mbodi tatu nulira njo spacing zili oina noji koranga si peke wabula kwe wala ayamu lukosuba enako mchara mwafu niloro mtu no mwe wala omu inda nukosa chema ita coitus interruptus yensigo ojisa ewe niyama manjibatu gamba yomala chikanya ako nani no we uo chitakele kisamuruji nera Allah wa muinza ere cho hizo chikora era na afu no uruto akuchare chingenji tichaba becha ankomere de ezo jasti wasa ilmakubo mkubo niyasalawe chenkomerede yabani yaba Allah
seko kujamu lubuto chiramulwa chitia
fa idha almawuda tusuilet bi ayi dhambi kudilet mujukirela mkioru naku ejane chaji wa murubuto lwechigendo kubuzi mwa bi ayi dhambi kudilet katikino chati wa lwachi awa manjivaga uwabuliza eyaji wa mu atoro buteya lujamu chivanga buona sange chana chivasute katasi yonoga katikweba kutirachi oroze ya muta mwaba uzumorachi katiamda chiyachiri takuturaga chaluwa adu kujamuru buto chiri haram gamu mtenu gama haramaini zonga haramaini ya yema kane madina
senga osomeso mwana musomero liyaba ahmadiyya namulwatia atenga yodi ala isi
obo ziza kwa nagomora chivamo mchara kwa hizo kamba obo mwami na agamba na hizo kukola nika cha bei niyo kwe kurira wali mchara na kuru mchara isi okubanti chara isi siche chifura halal chenichi nzo kubati ala isi na ye hala haram aleti nzo kubwe cha bei lenga ateki halal mkubiliza mkubiliza masumeru gabu siramu abana baba bareme kubatika sende nyingi kubaba jambale misa masumeru agama tu wagene mugazi niwa al-ahmadiyya al-qadiyaniya kufarun asliyun awa kufari ni njini abichi koro chivame chutucha nyo chogera niwa kutuka kwa wabatu gati wana biwucha jia wana biwucha akurati ero wana bi bukolelewa bukolelewa usuburu busa bakatunda mbobwe bagamba ninga nabi sallallahu alayhi wa sallam ya gamba wa sahaba timuimbuli le singoli azimbo muzimbo negunye lila burunji nimu nsonda nalikao etofari nga tilite kenduako yilabina ya maliliza agama ana tilika labina nze tofari niya liyayu gira kubwa nabi ama kurunga ategeza ati nabi akolati wa khataman nabiyina yewe kumere mubatu gati ah chayi chitegeza ye mpeta ya singo burunji chayakaro gati okuba nabiru ya fasa na maalu wa salamu yomukadiyani ya mazimi yaka angachukumi inga afutli Allah uwa nabiya liyabu siri siza na adani kila kuhuyo liyari na jisira vya mafuzi wa matuari nga baga na kudubu mkanyabu siramu saga na gena mstore yawe nyinga kufaru na asli yon na
umwana siramu kanga wazadeve siva siramu nga wa mgano kusala alamulu atia
asalama gezi gondabu ya waga ategera wabaki usibu wa kubu lawe ni wana asali la kuruzi ni wana asali la kumunimiro ni wana asali la mtisenge achikole wana mugano genda kumusikiti nini nabi sallallahu alayhi wa sallam abashiri kumumaka baamule misago genda kumusikiti kukaba nga wivaji mbuka nisa ya liye lawe kidwa ngele sali wa waka norwecho yinale nisi mokusara asalama gezi kumina kukulama asara ila tujia kulemesi wa chukumi kuchukumi ni wuna asa rango utambula eh? Kwa nukusa rango utambula chukura si kye chiri woli mumoto kao woli kulegere mwende ya uruzi? Na
Sheikh Ogambi enti haba tubo na haba ya ula haba ya ula baba babuze nsi tuenga tuwe ya ula nga tuine nsonga za fe enkulu nga za chama era ezikwata kuffe abe yawudde tulamula tutya
nse watch sida
nade semira kubabuze
kati sika kati baje
esonga zeze chama tusobola kuzira muzeze mu yawudde yawudde nazo zinasomesa kwaukana ne waluo okwaukana kuno kwa masaili Sheikh Agamenti waluo ekigambo kati nga takbira oko khilafun sa'il tetsobola kugira ku kigambo mikono jidda mchifuwa baada rukute jidda mchifuwa ni wabira ukwa ukana kutogedeko almazmuma ukwa ukana watu ukwa kubujuzo buchi wabutufu ni bagenda nububuze ngaba sunni banabida ukwa kubumiriwa kati wabira ukwa ukana kwa foko mzikiti ukwa wasilamu ni mufu na utakai ni mukolachi ne ugambi wanensonga za mwenga mwemuze ya mweze manjide kati zinjogirichi sina chensubula kukogira uja kongero chubuza baseka bachia bara kuja ko abonaje bangaide
chika na wako kwa ukana chama zima nga sikwa kwa kweya galira nembera yekakati so we kakati si ngabula ne ba Aisha ayo kare ne Muawiya ayo kare ne Ali bivana mu Qur'ana gana na kuwa Musayi omulabe yali aba yingiddemu gagenda na gamba group eno bali pulide bagenda balumba ayo nabe na gamba na bali bali mno mpulide bagenda balumba kati bano bambi ubaga amanga tukole surprise attack bali nga tebanna tulumba nga bali bagatta omusajja kiya tugambe kitu kati ngo olaba waliwo omuti omutabuzi ngo okwa ukano okwo si kwa kwe yagalira ngula ba saidi zombi ate mu abanga mu Allah be yawako obujulizi ku lulimi lwa nabi sallallahu alaihi wasallam ati abo bamujjana nyo kwa ukano okwo ebye dunia okwo kwe kuchako
Seka unabuze chibuzo nti singa na mba nakola zina obwenzi nenenyewa Allah Allah anasonyiwa
abajja kusonyiwa bambi ndalanga otukiriza bino kisoka wejjusa mutima nakola kyaki nga nebula bachi olina kiwa kiganyulwamu nazala ya kata tike kazi mbire nju mulina chongo uchetu sati newe sari wa dena adwe ila sabaga nyo Allah mchono ono ulime kukuganyuru wa mwini na gendo kubanyo na gule kama tuka ningula mwini poruti sima Allah kupafaga ni nolo chongo ino kwenju sa echo chimu lecho huku bilingo mutima uuli la mumalini mwubuta chindira ala azma ala adem ila awda uuli uli itamini tori na kagama ndi chindira omuntu echono no chiyakora mumutima kamo vera muta warone chicha nemeseza ni chansi we naja awabato nene ya teweju siza echo chimu omutima kucha aline echigama nti chansi we najja nebona abo mazi emyaka abiri nga toyenda nenga okyalinda chansi oba okyali mwezi maaso ga Allah kuba ekikulu si butakola kikolwa ekyo wabula ekikulu mutima kuta kikolwa ekyo nakumalirira kutakiyira nebona agenda kukyeyo nomala emyaka kumi ogambe ne Saudi tebiriyo nenga wesuka kudda Uganda Allah nakutire نبي أقام صلى الله عليه وسلم يبعث الناس على نياتهم بعد ما قلنا كنوك سبق قيامة كنية ببافيرة في أقام تكوبي كروة ببافيرة كوغة بخورة قلوا يا أقام النية ترى مسلم تبقى أن النية يا حرام يا مفيوشة وميزو قجا جا كورا شنو قصة أجل يجا جا كزوك رنا ما خزبه جي كروة جي نوچو كماري لنا تسيني چيت ديرا سينا شغام وابرا كمتما Mugati, never in my life wanted to lead them to school. Natural, go away and be a Dutch Kutusa. Be that is Dutch Kutusa. Usimu Simu, Kuera with Kadabachara. Before I can up away with you, Kukola Navachara Mukaduka come. No one in Bailey to Zuna. Obobone, Uragat Allah, and Yakukiriza of Wenyamu. I think in the Okurakira Garat Allah Yakiriz of Wenyamu. We command the Chikutuari the Banga Bailey. Kasoka ngochita nembere yeye magambi ngato chidangamu ateke walile dala kuba ko chidamu bidamu buto ezambi likusiko kole dala okudulira abachala kukusika okola zina obako atabungalo bwechichu ne ate byo bita chikichili kwewaza era kadwo maze myaka ata asatu abiri ngabale ko butasala no chidamu rumugoti okuvaayo kiyinza okubeerera ekiti so nga ate bamanyi batugamba ti okumala ebbanga eddeeni nga tokola kyonoono olumu kabonero akalaga nti walifa bulungi n'ebbanga ly'omala nti nikaakati atudde wano ina kyokyaliko kabonero akalaga nti nfaayo ekyokubeeri
Barakallahu fik.
Naam.
Sheikh bino bibiye choka okuleta omwana nasoma Qur'ani omwana omwala nga muto nasoma Qur'ani muloji de yosi bid'a.
Okuleta.
Okuleta omwana omwala omuto nasoma Qur'ani muloji de wan yosi bid'a.
Anti ugambi muto. Singa babadde bakulu nga bali abazalira abaana.
Kikirizibwa okuandika mu Qur'ani nga soma tafsiri.
Nidda Qur'ani mujireke nga bwili. Kemujiwandika. Uwe kala kuandika ati ya msikiti kuno haya agundi wandika kupapula luno uwele leo gandhi wanawe nkomye no jira uwe laramu uwe kala ato kuchusa uwe no kubawe chirusu wabana matuwe wakora nebya kurani mjiwe chichimuja
bantu wa mcheke mika abato sumu wako dini ilabi vani
toi za kumenya ati omwezi omuyaga amanya omupi baizo kutakuwayo nikitwali kigamba bwaba bwononefu naddala nga yadiu ila fusuqi akola abantu baddeeri obwononefu bwe inna hadha dina inna hadha alilma din Abdullah ibn Mubarak somesa Bukhari watu yagamba kirimu eno jemula baddini kenyini fanduru amma ta'khuduna dinakum mutunuleje mu bimuja keddini yawo nocho mono ni kitasomwa akochi kubatu tojja muyiga ko mu bigambo tojja muyiga ko mu bikorwa na
Shiramura shitia mukufuna wogo okuna abebigere mirundi joyagala
si joyagala wabula obango sazeo nti ngenda kuna ababigere sobo bila abo mulungi o nebitukula na yate ni nabi sallallahu alaihi wasallam walulu ya nabi bigere mirundi emeka istatu hadithi ya Bukhari ngabura wakutuna abi mikono kumemi yunge virara nocho sunne ya mahajure ya sebu kiwa njise kumukora uwarumu utawaze bigere minundi ya satu nechadio nechakono tuwali mzifu
umchala alimu haitha la mulwatia ukwata kwa Qur'an no kuingira muzikiti
na chilimu inja ukana wakati wabayu usaidi umchala kwata kwa Qur'an nga ila haithi ya deno kuingira muzikiti vile ya uroji na ye tuizo gamba chukumatila kwa fengafu vile mubuziza omchala bwabanga yistabise bulungi epadinze bulungi ajye muzikiti kati nga bwemuzze olwensonga ekiba kigaaniddwa okuba nti aguyingira kuba nti agenda gukyakuwaza naye kati awo takoze eki yepadinze bulungi tewali muzibu ogikwatako hadithi zigaana okukwata ku Qur'ani oli alina jarabu oba alina haidi abamanyi tibakkaanya ku butuufu bwazo abalaba nti ntuufu baagamba nti togikwatako abaazi kubamu ebituli baagamba nti zikole ki tiwali kikugaana kikwatako kuba ekibadde kikugaanye hadithi dhaif ate la yujibu lhukma tekola tteeka ate abaga nti nga ku Qur'ani ezimu ngeze kipakistaani muliko nti la yamassuhu illa almutahharuna teri agikwatako okujjako nga mutukuvu aye bw'osoma eri gyeva Allah yali ayogera ku malayika yali ayogera ku ki kuba bashiri kubaali bagaye nti Qur'ani amajini ge gakola ki ge gagisa naye nga ne muggulu tegaliiyo Allah nabaanukula ati fala aqsimu bimawaqi'in nujum daire ebifo emunyenye muziita nga zitambula ze obits wainahu laqasamu law ta'lamuna azim singa mumanyi olwo lulayira lunene innahu mazima Qur'ani ne kibaga ati amajini ge gagisa la Qur'anun kerim Qur'ani yakitiibwa fi lawhin aye gambe eri mu rubaawo lwakuumibwa luli protected bulungi amajini tigatuukayo la yamassuhu nga n'olubaawo olwo teri alukwatako illa almutahharuna kujjako ebitonde ebyatukuziwa nga ze zimalayika kuba ze zibeerawa kati gwogandi la yamassuhu kyakitegeeza Qur'ani nga ti Allah ava kyasembyeyo okwogera kiri nti fi lawhin mahfuz Qur'ani yavamu lubaawo lwakuumibwa la yamassuhu kitegeeza olwawo bwe lutakwatibwako ate wano tekyali kiragiro tetewabaalukwatako kwali ku lipootinga ti la yamassuhu teina asobola kukwata ku lubaawo olwo lawhul mahfuz illa almutahharuna kujjako ebitonde ebyatukuzibwa gwe naawe watukuzibwa gwe wetukuza bwetukuza tubula Allah agamba inna Allah yuhibbu ttawabina Allah yagala jamilira wayuhibbu almutatahirina naabeetukuza Allah yakuita mwetukuzi mwetukuza mwetukuza nebiri ebyatukuzibwa tebifuuyisa tebirya tebigenda manju byebina kapasite yokwata ku lubaawo Nocho ayo jite kaku Quran Olaba anga chaburamu Chakura chi? Chaburamu, barakallahu
Ana nishikiza nchi ajukwata
Asoguro jikwata kukarose Numuta wa mahae
Ato kusoma
Noku soma asoguro kujisoma
Noku jamuzikiti
Noku jamuzikiti asoguro kujamuzikiti
Barakallahu
Ere chigama kukuhibi Abachara wakene mchere rezi Nebe wale omuswala Bewa omuswala abantu batero kijuliza nti tola wane kuyidi nabi yagamba ya atazilna almusalla bewa almusalla nega bagwe walenge swale genda kuyimirirawo gwe makuru aga akirimu
omusira chivude omusira makizo kusala ngataina nkofira
eh ne ye swala te bazijulirivu nga yamba techi
nkofira
eh khudhu zinatakum inda kulli masjid ebyo ko unda kwa mugende nabyo mugende muziki te makuru kola ti okusala Nina biyakan Allah ahakku man yutazayyanu lahu Mubiyo nabye kwe undira Allah kutusoso waza Toka adenu koti ya kubuko Nenga toja jisari na mujuma Obayiti
Ngongira kaka ala sheka
Nechirara waruwa ni hadith Mbadea mamanya mbaga Mbadea mbaga Nabi ya liasara Nga tiwali sutra Najako Chitambara kumutwe na achikolati
Na
achiteka mumasu Ati awabaya lita sadeka Omutwe tiguri kuka Ningo okutambula ngo mtwe mwerere si nkola yafe mwe kwate mtwe mulabe
naddala bayimam
naddala bayimam
bayimadde abo wali
mwe kofira yange na tinge mbe badde tonya neva ku boda negwa mtu kane sikirinya era nayo nyinzo njita kusongeza tereza bwe tuse mchibuga nengula ka homo nenjoza nengisa ku mtwe ndoza de ngama zise mu kazu Bina avansu misabina avayo uro njize Wangi nyambara yomu Tuna yu Ematari inga kubwa guweba somesa Tula baba naswara Boba bande jubba wano Gaunia Bajaku wano tari na ajisako Tula pataba sija mtuga Tetukirizu wakuteka wano jubba Buli anajia kutuba na ajisoma Tuja kubwa tuwefana anjiriza wali Jangune iyo
Zimuku bida ezigenda zikula katinezo
Tuluni omulakusi Nebe kaba kampi nga farao kambala gown nasako ne HIV yambaga ndi musajja mukuru agamete
ayisebutisa kinza
bagene bakujje ko mutwe ogaende omusajja anga mukuru ogamba impression yeno kuti abo yambala nunji chola ne Jibril alayhi salam Allah yamogerako ta'allamahu shadidul quwa Yasome sanabi ya usajja wa amani kitonde cha amani dhu mirratin yali mu kifana nchirunji Chifana nchichi Nese kwa joku sumisa anga nyamba detayi le kodi Nese kusumisa agulikaricha wa science Nesea Tula neseka atibu wa sumisa agulikaricha Nga yamba denga seka Bada mange vitajia Nocho ulimutu nevivye Mubarakallahu
Seka tuina manjina fe Ali Saudi tulimukusoma na ye Aine chibuzo chari mkubuza wano Bithi nila
kigambe kitya
omukyalo oyo ali Saudi kyemanya wali kutulaba
na
ndoza
kewali
bajja kimwanukula awonga alaba
na
ali Saudi yafumira omusajja si musilamu omusajja ali Uganda seko omukyalo oyo okusiba kwe mu bufunze kulamula kutya
Alewe kutaba kusiba
Asiba
Kasunda tuba kutia kusiba Kutaba kusiba
Kali ibada ze zira bulozitia
Kino mulu ngami anga tumu gamba wetu Leka kutunulira cha kusiba Oleme kutunulira chigama tuwa gani wa Okufumbi lomu sajia atari mchi Olinga agama nti Buwada basuaumu Awucho halali Neso au mwewe lao au nichiba haramu Sagara mungu ndanyo manjina kwe Mwamulati Njagara
Mujande
Njagara kumula ganti Echoku banti okusiba kugenda kutuka nga yafumbi batali musilamu. That is not the issue. You see ensonga. Ensonga kwa jitunulira. Nti initially muntambi kwa walito kilisi wakumufumbirwa chechimu Ramadhani tunulidwa obate tunulidwa. Echo chimu. Echo kubili. No kutunulira Ramadhani. Ayo mwaka muligumu. Mububurundi gumu. Ate ngasina ya mpaji. Mpaji si nkulu nyoko ikana swala. Nota tunulira. Nota tunulira cha swala. Ichono na chova obusi za amasi kitu chisingo mkuru. Chitegele kusaburuji. Noja sikuwa inda kugamba. Tewa kusiba kutuko basi kutuko. Wabula chekugendo kugamba Allah cha ayagara. Tumisaji yoyo mugamba asira mke. Mugamba akulisi. Obenga umusulai. Abu Thalha haya kona chiki. Yali msajia mugaga. Amuogereza. Na hina agama tia. Umchala ya tukano gatima mitu kayuradu. Alinga gotazi mgayo. Walakina karajunu mkafi. Neto ni musilamu. Sitana kukumbiwa. Nono cha mugamba asira mke. Bagana. Nga uli la achaya galo kufumbirwa. Hii, aweleza kasimu mwechikuwa atako ngaba sika mamunonji zuumutu wako na chini omusilamu wana madara na hivi, sika wamabu imbanga, ngeenda kunyo mwenge hii, ati nisome bismillah wati soma
tumongerako, tukongerako mwanyi naze shengo fila mumbereyo, ogenda kuwango fude bubi wandifangu ili mkafiri kuwango mchalo musilamu tabela wansuwa butu wazibu wa musajja mchi mkafiri ekibuzo kya sheka zikizo kwa takaradi
kwa takajimo ine ingalo aduma ne umo ine ingalo urato ina angalo wachili jirira mutima guo kana rasulullah yalika umakawa Allah yaakili tasbiha gaya tasbiha zibalila ala yamini hii kumukono gwa diyo akaradi kumukono gwa diyo nechilara hadithi na ziga mati ala anamini hii ya kwa nisanga bunuwebwe muno na tukanoka nfa inna huna mustantokatu ukiyama buja kwatu ziwa obunwe muno bukuweko bujuru ziti watendelezanga Allah ne sika chi sika radi ila ibn Mas'ud radiyallahu anhu uyagenda kuma Iraq waluwa masajja ngalvamya luwa asili uliyaba dumila sabbih Allah kada wa kada mchendeleza Allah we mchi gabata angawaba rama inya subhanallah subhanallah ibn Mas'ud naimina na bagaba min aina lakum hadha binu muabi jawa ana rajulun hadith zini msajja chuma wa hadhi thiyabu rasulillah zizi lingoi zumbaka lam tabal tisinabana kola chi kuyulika wa awanihi nebiyombo bie lam tukastar kibina bana kwatika wakad ahadathum wa mwatan siddu gunja muddini ibn Mas'ud radiyallahu anhu araba ti akaradi kugunja muchi kugunja muddini banji baga chanti nambazi nzo kuso bako bashaba boti za basho banga ku ngojoko imani ne ilimu bashaba uyu basi nga mubirala uyu musinga okumanya okubala na yoyo go wasinga okumanya okubala ye ya sala magezi ya kwa isa kumuladi wa ama inji ila ya baga amat ala tauduna sayiatikum wacha ama inji ya kutumuge ya ambisa kubara bibiri ya mwe no gamba juzi na nakula chino ne juzi nakula chino kubango kubare bibinga we ambisa ama inji bibio vya abuntu neno ibada ulaba buweshu liye viungo vya kuwa kogu julisi ulukubo ulikaraji katuwaka modana izinga walo nakali digito
wano naba njigo bunyizi bati ngatanya na byasoma njigo bunyizi abamu bawambara
pa noja tusembye yo
ngalamu ebuso ngabi
bina
bina tumalirije bezi nila nesaba amiri owe chifochi na abirenga asembira ko mukadde kano abirenga asembira ko kumpi amiri owe chifochi no seka chikirizwa kusiminti nga malalu
medda mubisa kiriaga ni wakuntana wa yujassasu alayhi noji kubas jisu yesebiti kuba etana simi tachikirizwa
seka singa mama wange abanga simu silamu nafa umana wange akirizwa kumusikira
okusika otegeza achi bobo otegeza kugabana kubiyomusika kumariye ya biyagana kumusilamu tasikira mchi mukafu na mukafu tasikira musilamu ni obo gama kutuwa la kufunanyi ziwa na chochi tunduruamu mubiagendo kusikira timuli mubibo timuli mubitutua nebe kuba kutwala buvunanyizibwa tewali buzimu ningo bufuna nzibobo ola bidanti muri mwe bitutwa kwe kubuwa akana akato ka miezi miaka 3 tike kasikide gundi kabaka ino bufunanyizwa ase bachitana kukuza sina kusika okusika kwe gavana mali okuza kwe kulondola bilile banno miaka na miaka 3 kasikide singa o, singa wako ekyamazima buvunaanyizibwa kikagenda okulaga eri abaana b'oyo mulankaija okusikira mu biri ebyawongo n'ebiki n'ebiki emizimu gy'ekika gyonna ne kagisikira ndowooza biwedde
ebibuuzo ebisigadde bibiri ekisooka senga mbeera mulwadde naye nga nsobola okumalako nga nsiibye namulwa ntya
teweekaka muzira wekyoyita okumalako kiyinza okuba nga kiyinza okukuleetera obuzibu ate era tolegeza nnyo nooza kasita omulwadde ayina okukola ki okulya obulwadde buba bwabika bisatu waliwo obungi ennyo ddala ddala bwetogeza nga noosiiba waliwo obutone ennyo ngaakatulututtu mu kyenyu awo siiba ne wabaawo ate obuli mumakkati nyinza okukosebwa oba obutakosebwa awo kisinga bulungi butasiiba okuba gezi bwoyinza okufuna obuzibu
sheeka mbuuza obubonero bw'omuntu ow'omuliro ng'agenda kufa muntu ng'agenda kufa obubone obulaga nti wamuliro
olumu okufiira ku mukyonoono kabonero akalaga nti enkomerero tebadde bulungi obadde ogenda mu bbaala n'ogwa mu mwala tigundi ssebo yakudde agenda mu bbaala bakulitidde mu bubbi mu bujustice kabonero akalaga empaki enfa embi okufiira mu kikolwa eky'obwonoone kabonero akalaga n'essaawa eyo newoobadde tokikola naye nga tubadde tumanyi omusajja oyo abadde kintu gundi abadde kintu gundi kabonero akalaga nti okoze eki ofudde bubi naye okubanga tetukuwulidde ng'oyatula shahada sike kabonero akalaga nti ofudde bubi kubanga tofudde jjumu oba kiro kya jjuma sike kabonero akalaga nti ofudde bubi kuba waliwo abaabi bigula bati bw'otafa bwoti ng'ate muno bwali bubonero obulaga nti ofudde bulungi ng'okuvaamu entuuyo mu kyenyi kabonero akalaga nti ofudde bulungi n'olwekyo bwe zitakuvaamu oba ofudde bubi tebirina kutambula bwe bityo
njagadde kwongera ku kigambo kya sheeke kyasomesezza bwe tutasomaako ng'oggyeko omwononefu akole bubonerofu ne bannabbidi abemanyi nti bannaki ne bwaba neirimu ng'ekunkumuka nga nnyenje kasaba munabbida tomukola otya kubanga abasalafu betusomako we bali n'abashiiya bwe twogera badi mulimu abashiiya baani omanyi okwetwalatwalayo nga balimbalimba ne busukaali naddala mu busoga wano mutye allah temugenda kusoma ku bantu abo n'ababuze olwokuba nti babayambako waliwo seeka munabbidi omu atikiridde wano asomesa abantu olwokuba muzikiti wajjiwamwe tabasaba transport nemumuwa ebiki nemumuwa ebituuti kubanga tabasaba kiki tasaba transport tayagala ye asomesa bwere ng'asaasanya obubuze bwe oyo imaamu okuwa omuntu bwati ekituuti kubanga takusaba transport ng'onalinga bano balinga bakusaba obukadde oba olimba n'okkiriza munabbidi anaasaasanya obwononefu ng'ate gwe omukozi otya waali wano munabbidi atayagala kwogera amannya gaayo azunga nnyo muno mu busoga muno naye avuga mumoroka omuwatatoga aa transport leka leka transport leka kati baimaamu bamwagala nnyo awulidde ayo mulungi tasoma bw'avaano bagenda ddeno baddeno bannange kikyamu banabbidi atabakola ki banabbidi atabakola ki banabbidi atabakola ki anti mwekale betugezaako kubatuusaako kituufu kyemuteekeddwa kumanya
njagala kumaliriza sooka mbeeyanziza okutwita tujjako wano twajjako emabega eyo emyaka gisukka asatu era wano siga nti sikomangawoko era twali mu nsomo gino ejja bida masha allah kati bwe tulaba nga mwenna buli bwe muti bibala birungi mpozi ekirala baleeteddeyo ebitabo masha allah ngenda babuulira amannya gaabyo neeseyo ekitabo kye bayita emisaayi gy'abakyala egy'obutonde n'ennamula yaagyo ekyo mmwe abaami mukifunire bakyala bammwe embeera bwebambi bamanye amateeka agakwata ku misaayi gyabwe ogwahidi ogwannefaasi n'ogwekikulukuto baleeteddeyo ekitabo okwejjanjaba eddogo n'ekiiso obusiraamu eddowa mweziri era sheekhe baba bwe bamuzza ekibuuzo ku kyalukuya obujulizi mujja kusanga nga just okufujja obufujja mu ngalo ng'ogenda kwebaka n'osoma kulu huwa llahu ne weesiimuula obwo nabwo obujulizi bwennyini obulaga nti rokoyajeeri kibuddeyo bulungi tuina nechika utukubiriza bawali mbalete deo kopi kumi mwali mbu wabana chochirudi nyo kugolo lenso vichikumu mwa tano muswala ne wudu so vichikumu mwa meka mwa tano no msamu wawuli jo chikana kubana cho tulese nechika wachiraita ebifa kumajini no msimu keta agani mbanyi vitonde vili viti ya biseleza nyama tuwalete deo nechika wachiraita abantu atano Allah miyakoli mira manye bakola biki bayogera biki iye wale nechitabe kirara kunaba jana bana amateka gako nacho tukirese nechitabe bakita istighfar abiri edwazo we ya bisango saba Allah kusenywe twasija mu Qur'ani ne hadithi nalaga bitwe na Ramadan mwezi gwa kunonya kusenyibwa osome nyo Allah kusenywe tujja kuba nabi wa wiri wao katugenda saba Allah kutere baraka mushimo kwa fikuno. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.
Je suis là pour vous.